Sākot ar šo sezonu, mēs ieiesim Covid normalizācijā. Tā šodien diskusijā par jaunajām pielāgotajām Covid vakcīnām, kuras saņēmusi arī Latvija, sacīja Imunizācijas valsts padomes priekšsādātāja profesore Dace Zavadska. Jaunās vakcīnas, kas īpaši pielāgotas pret Covid-19 infekciju, šobrīd ir pieejamas cilvēkiem no 12 gadu vecuma. Tās ir divu uzņēmumu, Pfizer un Moderna ražotas. Jaunākiem bērniem gan vēl aizvien jālieto jau esošās vakcīnas. Zavadska skaidroja, ka aicināti vakcinēties ir visi interesenti, taču īpaši viņi uzrunāja riska grupā esošos iedzīvotājus.
Aicināti vakcinēties ir visi, kam rūp sava veselība, kas vismaz kādu epizodu no sezonālajām vīrusu infekcijām šajā rudenī, ziemā, pavasarī var novērst ar vakcīnu, bet noteikti no sirds ļoti, ļoti stingri rekomendēti ir tātad visi imūnsupresētie pacienti jau sākot no 5 gadu vecuma un nevajadzētu aizmirst arī par tiem cilvēkiem, kas dzīvo kopā ar šīm imūnsupresētajām personām vai viņus bieži aprūpē.
Tikmēr Nacionālā veselības dienesta vadošā eksperta veselības aprūpes jautājumos Līga Gaigala skaidroja, ka pieteikties vakcīnai iespējams elektroniski vietnē Mana vakcīna. Tāpat pie vakcīnas var tikt pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestāžu potēšanas kabinetos. Gaigala arī skaidroja, šajā sezonā vismaz šobrīd nav paredzēts veikt vakcināciju tirdzniecības centros. Atbalsts būs pieejams arī ģimenes ārstu praksēm, uz kuru pleciem vakcinācija lielā mērā gulsies.
Un ģimenes ārsta praksēs, teiksim, arī vai vairāk tradicionāli, ka mēs zvanām šai ģimenes ārsta praksē, vienojamies par vakcinācijas laiku. Ģimenes ārsta praksēm ir arī nodrošināta tāda atbalsta mehānisma, lai viņi ar šo, teiksim, darbu tiktu galā. Viņiem ir iespējas pieņemt trešo darbinieku, viņiem ir pieejams pacientu saraksts, kurā viņi var skatīties, kad iedzīvotājs ir saņēmis pēdējo vakcīnu, kad ir slimos, lai labāk veiktu šo vakcinācijas plānu. Un, protams, ģimenes ārsta prakses būs tās, kas proaktīvi uzrunās tās augstākās riska grupas.
Taču līdz ar labajām ziņām par pielāgotām vakcīnām sako arī netik labas. Pēdējās dienās vairs nekrītas saslimstības ar Covid rādītāji. Par to informēja Slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Prevoščikovs.
Vairs nenotiek saslimstības samazinājums, tad apmēram apstājas uz vienā līmeņa, katru dienu vidē 700 cilvēki saslimst, un pozitīvo testu īpatsvars vairs arī nesamazinās. Apmēram katrs piektais paraugs satur vīrusu, tas nozīmē, ka vīrusa izplatība joprojām ir ļoti augsta.
Perevoščikovs atgādināja, ka vienreizēja saslimšana nenovērš iespēju saslimt atkārtoti, un šobrīd šādu gadījumu ir ļoti daudz. Tādēļ Perevoščikovs iesaka izmantot iespēju saņemt ceturto vakcīnu. Savukārt Nacionālā veselības dienesta pārstāve Līga Gaigala atgādināja, senioriem arī šajā sezonā būs iespējams pieteikt vakcināciju mājās. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.